Milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také vzdáli. Čteme dnes Evangeliu podle Jana v kapitole 14 a verši 21. Opakuji Evangelium podle Jana, kapitola 14 a verš 21. A já čtu. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. A to je konec dnešního čtení Evangelia podle Jana. Jak ve starém, tak i v novém zákoně vidíme několik, řekl bych, velikánů lásky, v jejich srdcích hořela vášnivě horoucí láska pro Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista. Není jich uvedeno mnoho, ale ti, kdo vlastnili tento druh lásky, byli navždy odděleni od zbytku těch, kteří Krista následovali a následují, a není pochyb, že je to síla v jakosti, která odděluje, vyznačuje rozdílnost jednoho křesťana od křesťana druhého. Je to hodnota psaní mystiků, kteří jako žádný jiný v duchovní literatuře vylévají nadpřirozenou moudrost, kterou pouze Duch Svatý může udělit, a kdy obsah jejich knih probouzí touhy v srdci po znalosti slov proudících ze srdce Pána, touha poznat onu nezměrnou lásku Syna Božího, která ho přivedla z nebe a pověsila na kříž pro naši očistu od hříchu a představit nám tak lásku Otce, který nás miluje nesmrtelnou a nekonečnou láskou. A tito velikáni a přátelé Boží, všichni a každý z nich osobně, měli osobní nezměrnou lásku, která se nezalekla žádných obětí ani mu k smrti pro svědectví svému spasiteli. Čím větší temno utrpení, tím jasněji v tomto zářila tvář Ježíše Krista, ukazující jim nezměrnou lásku jeho k ním. Potíže, které mnozí, neli většina z nás, vlastní, jsou v tom, že jsme spokojeni s příjemným pobytem v Jeruzalémě, aniž bychom toužili vidět tvář krále. My jsme zatíženi různým druhem práce pro něj, že ani nám nepřijde na mysl strávit čas s ním, který nás miluje a touží po našem přátelství, po našem společenství a hovorem s ním. Jedna mladá dívka strávila každý večer se svou babičkou, kterou vřele milovala, ve sladkém a milém rozhovoru, když přišla domů z práce. Přišla však doba, kdy ona dívka místo trávit čas s babičkou odešla do svého pokojíku a nechala babičku samotnou. O Vánocích na Štědrý večer ona dívka přinesla své babičce krásně upletený vlněný svetr s vysvětlením, že chtěla babičku překvapit, a tak strávila ony večery pletením onoho svetru, ukázat jí, jak hodně ji miluje. Babička ji vzala do své náruče a v slzách jí děkovala za ten krásný dar a řekla jí: svetr je krásný a já oceňuji tvou lásku, ale tvoje přítomnost je mně mnohem dražší. A totéž, milí přátelé, chce náš Pán od nás. Více srdce, i když méně, hodně méně svalstva, ať již v jakékoliv formě. A když my nakonec jdeme do přijímací Syně Pána, tak tam přicházíme obtížení žádostmi o pomoc finanční, o pomoc v získání úspěchu a dobrého zaměstnání, a převahy nad našimi protivníky, ať už je to kdokoliv, o pomoc v nemoci a všech možných fyzických nesnázích. Je pravdou, to vše je potřebný pro zdejší život, ale když složíme celé naše břemeno u nohou Pána, tu obyčejně nám nezbývá více času strávit tento s Pánem, který možná by nám chtěl něco říct také. Naše obchodní záležitost je představena a my ho prostě více nepotřebujeme a vrátíme se zase, až budeme něco potřebovat. A to, milí přátelé, je náš, většiny z nás, poměr ku spasiteli, který chce nás a vše ostatní pak nám dát se přídavkem. Avšak i v dnešním bláznivém zhonu odpadnictví uprostřed neřestí a světských radostí, které pohlcují mnoho, nesmírně mnoho těch, kdo se nazývají křesťany. Avšak Bůh má svých 7 000, jak on měl, což čteme v první knize králů v 19. kapitole a verši 18., kdy řekl Eliášovi, ale zachovám v Izraeli 7 000, všecky ty, jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila. Konec citátu. Jinak řečeno, existují muži a ženy, jejíž víra a touha dát sebe celé Bohu září jasněji, když temnota nepravosti světa se propadá hlouběji a hlouběji k branám pekel. Tento druh služebníků božích je připraven vždy na volání Pána uchopit se zbraně a postavit se proti jeho nepříteli, i když to znamená v tomto boji padnout a tak odevzdat svého ducha do jeho svatých rukou. Je však málo těch, kteří mají tutéž vášnivou touhu lásky po Kristu, jako ji měl Pavel, který říká v listě Filipským, život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Je hodně slyšet kázání o jednoduchosti evangelia, když však příběh Kalvárie neprobudí k životu a srdce zůstává ledové v hlubokém spánku, když popis lásky zmučeného spasitele je jako výklad článku z novin. Jsou ovšem vzácné výjimky, kdy se setkáme se služebníkem Pána, který jako Pavel pohledl do předrahé tváře Pána, který už vidí pouze jeho tvář a neskonalé lásky plný pohled, které znali pouze lásku a odpuštění. Tento druh křesťanů drží společnost s Pánem v místech, kde tiché vody plynou a krása růží a zeleň trávy nikdy nevadne, kde vládne pokoj a štěstí nepoznané v životě křesťanů, kteří otvírají pouze dlaně a zavírají srdce a kteří znají pouze lásku sebe milující a ne sebe dávající. Co činí tyto lidi rozdílnými? Ne vědění, ne intelektuální znalost a moudrost, jelikož to vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje, jak Pavel píše v jeho prvním listě Korinským. V dnešní době vědomost je na rozkvětu jako nikdy v minulu a Bůh nám dává vynikající učitele evangelia. Často však naše znalost je pouze tvářnost zbožnosti, jejíž moc popírá, protože ji nemá. To není tedy poznání, moudrost, která činí rozdíl, a také nečiny horlivosti nebo ortodoxy. Zde není nikdo, kdo byl by považován za většího přítele Boha než Mojžíš, a to jedině proto, že vlastnil ničím porovnatelnou touhu po společnosti Boha a který odmítl pokračovat na cestě do země kanánské bez společenství Boha. Když národ izraelský nadměrně hřešil proti Bohu, když se klaněli zlatému teleti, tu Bůh odmítl pokračovat v doprovodu Izraele a slíbil Mojžíšovi, že anděl je bude doprovázet na jejich další cestě, jelikož Bůh řekl, kdyby šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Jak to čteme ve druhé knize Mojžíšové ve 33. kapitole. Mojžíš však měl již dlouhé přátelství s Bohem a bylo pro ně nemyslitelným, aby jemu nade vše drahá přítomnost Boží se měla od něj vzdálit. Anděl, kterého mu Bůh slíbil, že ho bude doprovázet, byl snad dostatečným pro jiného, ale ne pro Mojžíše, jehož zvykem bylo mluvit s Bohem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem, jak je to uvedeno ve druhé knize Mojžíšové, ve 33. kapitole a verši 11. A tak Mojžíš postupně uváděl Bohu bod za bodem v tomto případě, až přišel k uzávěru, když odpověděl Bohu záporně. Řekl ne, když v téže kapitole 33. a verši 15. říká Hospodinu: kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odsud nevyváděj. A já osobně nepochybuji o tom, že v této neutěšené situaci pro Mojžíše Hospodin zajásal ve svém srdci, když viděl jednoho člověka, který za každou cenu chtěl od něj to nejlepší, to jest jeho vlastní přízeň a žádnou jinou, a říká Mojžíšovi: učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mě našel milost a já tě znám jménem. Jinými slovy, moje přítomnost půjde s tebou a já ti dám odpočinek. A i když Mojžíš na další cestě v jednom případě zklamal, nakonec na hoře Nebo Bůh mu ukázal celou zemi, kterou přisahal dát Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. A pak písmo říká, že Mojžíš, služebník Hospodinu, zemřel podle výpovědi Hospodinovi a on ho pochoval v údolí v moabské zemi. Bůh tedy uložil svého služebníka ku spánku a svou vlastní rukou uložil k odpočinku ku dní velikého vzkříšení. Bůh nepoužil ani anděli k pohřbení Mojžíše, ale sám tak učinil pro muže, který ve svém životě nebyl spokojen s ničím a s nikým jiným, ale pouze s Bohem samým. Také David vlastnil ve velikém měřítku mocnou touhu lásky pro Boha. Jeho žálmy nám ukazují tuto ničím uhasitelnou lásku pro Hospodina. David nenáviděl spravedlivou nenávisti ty, kdo nenáviděli Hospodina a pokládali je za své nepřátelé. Jeho osobní hřích byl pro neskonalým břemenem a on volá: proti tobě, jedině proti tobě jsem hřešil. A jestli my budeme vlastnit tentýž druh lásky, jako měl David pro Hospodina, pak také my uvidíme ve hříchu nadměrné zlo tak, jak jej vidí Bůh sám. Vždyť to byl náš hřích, který přinutil lásku Boží, aby poslal svého syna za nás se nechat pověsit na kříž, abychom my nemuseli za něj platit
věčným zatracením. V Novém zákoně vidíme Štěpána, který pro svědectví Pánu byl ukamenován a vidí nebesa otevřena a slávu Boží a Ježíše stojícího po pravici Boží. Bůh se svým synem ukázali Štěpánovi, jak vzácným je pro ně pohled na věrného jejich služebníka, který se nezalekne ani smrti pro svědectví Bohu. Pak je zde Pavel, který je vynikající příklad člověka, který je veden a ovládán nezměrnou láskou k Ježíši Kristu, kteráž to láska se zrodila na jeho cestě do Damašku a vyrostla do nepopsatelných rozměrů o něch třech dnech své fyzické slepoty, kdy duchovním zrakem viděl slávu Boží ve tváři Ježíše Krista a z Šavla se rodí Pavel, který více neznal jiného cíle ve svém životě. Pouze cíl ukázat jiným, že Ježíš Kristus, jehož evangelium chtěl zničit a odstranit z povrchu země, je jediná cesta k dosažení věčného života, jelikož v něm je obsažen Ježíš Kristus sám. Pro něj útrapy ve službách Pána byly jeho slávou a vítězství nad sebou samým. Jeho denní umírání pro Syna Božího bylo jeho jediným opravdovým životem. To byl Pavel, který byl úplně prosáknut láskou pro Ježíše Krista, která ho učinila jeho otrokem a každým jeho dechem a krokem. Pro něj život byl Kristus a smrt zisk, jelikož smrti byl uveden do síně krále všech králů a vladařů a tam stal tváří v tvář spasiteli, pro kterého se vzdal všech požitků a blaha, kterému nabízel svět a vyměnil je za potíže, útrapy, bolesti, zklamání a pronásledování a vězení a kamenování a nakonec smrt, což byla cesta životem jeho, kterou před ním prostřel Ježíš Kristus sám. Pak zde máme dvě pokorné ženy, které byly přijaty do nejúžšího kroužku milovníku Ježíše Krista. Marie z Betánie a Marie z Magdaly, které okusily neocenitelně důvěrné společenství se Spasitelem, kdy láska přetékala přes okraj jejich srdcí. Marie z Betany u nohou Pána omývá tyto slzami naplněnými neskonalou láskou a sebeodevzdáním lásce jeho. Zde láska Marie se spojila s láskou Spasitele v jeden nejkrásnější a nejvzácnější drahokam ku slávě Syna Božího v nebesí. Vůně oleje, který vlila na hlavu Pána, nejenže naplnila dům, ale pevně věří, naplnila také nebesa, libo vůni lásky pro Syna k Bohu Otci. A Ježíš Kristus říká všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co učinila. Zde, milí přátelé, vidíme, jak Bůh oceňuje a odměňuje lásku pro Ježíše Krista. Lásku, která nezná hranic a která jako plamen spaluje veškeré sobectví a veškerou světskost a zlo a tělesné žádosti a pojí se s láskou, která se valila z kříže a zaplavila celý svět. A zde je na místě dobrá otázka. Kolik tento proud lásky, valící se jako příval, se dotknul vás? Jak hluboko jste byli ponořeni v tomto přívalu? nebo se mu vyhýbáte, aby se pře vás nepřevalil? Pak je zde Marie z Magdaly, plačící u prázdného hrobu, že někdo jejího pána z hrobu odstranil a říká, povězte mi, kde jste ho položili a já pro něj půjdu. Bylo to srdce Marie naplněné neuhasitelnou touhou a láskou vidět opět pána Božího a v evangeliu podle Marka v 16. kapitole a 9. verši čteme, že když Ježíš vstal z mrtvých, zjevil se nejprve Marii z Magdaly. Jak možno docenit odměnu, kterou Marie obdržela za hlubokost své lásky pánu? Ne pouhé zjevení andělů hrou pána, ale Kristus sám k ní přišel a zdá se, milí přátelé, že v našem marném úsilí získat snad lepší místo v nebi míjíme to nejlepší, jelikož slova pána na naši adresu jsou stále v platnosti. Kdo mě miluje, bude milován mým otcem i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Milí přátelé, dejte mu sebe sama s takovou láskou, s jakou on se dal celé pro vaše osvobození z hříchů, jelikož jaký užitek vám přinese život v Jeruzalémě, kde pan žil, jestli nevidíte tvář krále. Přebývat na Pražském hradě neznamená ještě, že budete večeřet s prezidentem Havlem. K tomu je zapotřebí mnohem více než vaše občanská legitimace. Také vaše pouhé členství, ať již kterékoliv církve, vám neumožní pohlédnout do hloubek lásky Syna Božího. On říká, volej mě a já ti odpovím. Nevolejte tedy na někoho jiného, jestli chcete slyšet odpověď Ježíše Krista. Tak, jako voják ve službě vojenské obdrží a musí dodržovat do podrobnosti příkazy velitele, i když tyto znamenají jistou smrt, tak pouze nařízení Boží musí být v platnosti života křesťana. Když Ježíš Kristus volá, pojď, pak on volá ne do stínu pro příjemný odpočinek, ale říká, vezmi svůj kříž a následuj mě. Tedy kříž, který on sám pro onoho křesťana připravil, což může znamenat na onom kříži zemřít. Křesťan je také jako sportovec běžící v závodu o první cenu. Pavel v prvním listu Korinským v 9. kapitole píše, nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Ano, milí přátelé, tak jako závodník v jakémkoliv druhu sportu musí udržovat své fyzické podmínky v té nejlepší formě, tak i ten, kdo vstoupil do arény Syna Božího, musí se podřídit jeho pravidlům, aby na konci závodu obdržel odměnu z jeho rukou, kdy on bude ceny udílet u soudní stolice Ježíše Krista. Sportovec vloží svůj tělesný výcvik do rukou trenéra cvičitele a křesťan vloží svůj výcvik do rukou Ducha Svatého, který byl Synem Božím poslán uvést nás do všech prav evangelia. A pak křesťan je také jako sedlák, hospodář, který orá, vláčí, kypří a hnojí půdu, aby vydala hodně užitku. a křesťan, z ducha znovu zrozený křesťan, kypří svou půdu duchovní tím, že se noží do hloubek písma, aby tam získal duchovní potravu, která by přinesla bohatou úrodu vo slavě Boží. Ježíš Kristus v 15. kapitole Evangelia podle Jana říká: já jsem pravý vinný kmen a můj otec je hospodář. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolestí. Kdo zůstává ve mně a já v něm, nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete učinit nic. Buďme, milí přátelé, jako hospodář Boží, který dbá, aby větve vsázené do vinné révy v jeho synu, což jsme my, byli k hojnému užitku a neusýchali, a tak byli jen pro hanbu. Sedlák, hospodář, jehož pole vidíte neúrodné, ležící úhorem, je hospodář lenivý a bez zájmu, zda bude mít dosti potravy pro svou rodinu. A Bůh určil nás, křesťany, pracovat na jeho poli duchovním tak, aby až přijde doba obžínek, mohl sklídit velikou úrodu do stodoly Boží v nebesích a my mohli obdržet bohatou odměnu za naši péči o pole, které nám Bůh dal, abychom on pečovali. A dobrá péče znamená hodně lásky a obětavosti, znamená vložit do ní své srdce a případně svůj život. Nashledanou, dalí Pán, váš metoděj.